dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të dieleve, në këtë hapësirë ju sjellim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valeve tonë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë nisur të harmonizojnë programin e qeverisë së re shqiptare. Koalicioni i Majt për Shqipërinë Evropiane thotë se ka në plan reforma të thella për të garantuar shërbime më të mira për qytetarët. Kolegja Menada Zaimi nga Tirana sjell detajet.
Në kurrë të pak ditëve, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të kenë gati programin e masave për 300 ditët e para të qeverisjes, përfshirë brenda mandatit 4 vjeçar qeverisës. Si thotë Ilir Beqa, i ngarkuar nga Partia Socialiste për të punuar mbi këtë çështje, do të synohet rikthimi i normalitetit në disa sektorë.
Ne kemi nevojë të domosdoshme për një normalitet demokratik, kemi nevojë për një normalitet të rendit publik në administrimin e financave publike dhe patyshim paralelisht vendi është gjithmonë nën kërcënimin e situatës jo të mirë energjetike, edhe kjo është një gjë që duhet pasqyruar, duhet përballuar sa më sa më shpejtësi dhe efektivitet. Rreth datës 20 korrik do të kemi një produkt në mënyrë që të avem solucion drejtuesve të dy partive.
Lëvizja Socialiste për Integrim ka ngarkuar në këtë detyrë Edmond Haxhinason, që thotë se krahas ekonomisë si shtyllë kryesore, vëmendje do të kenë edhe sektor të tjerë me ndikim në jetën e përditshme.
Përveç ekonomisë, programi do të përmbushë edhe reforma të tjera institucionale, kryesisht ato që kanë impakt drejtpërdrejtë te qytetarët dhe i garantojnë atyre shërbime më të mira, por edhe shërbime të munguara. E kam fjalën këtu për sigurinë e jetës qytetarëve, kam fjalën këtu për disa ndërhyrje të shpejta në shërbimin shëndetësor në qytetarëve.
Programi i ri qeverisës, një harmonizim i programeve mes dy forcave fituese të zgjedhjeve, do trajtojë me prioritet dhe investimet e mëdha, thot Haxhinasto.
Po kështu një rrugë tjetër e rëndësishme që kemi identifikuar është ajo e realizimit investimeve të mëdha, qoftë investimeve tuaja direkte, qoftë investimeve të vendit. Dhe për këtë, sigurisht, rruga e dur është përmirësimi i klimës së biznesit, e cila në fakt ka vend shumë për të përmirësuar.
Investimet shihen si burim potencial për punësim. Beqa thotë se në këtë aspekt, objektivat e dy partive janë të përputhshëm.
Të dy partit, që në platformat elektorale, edhe sektorët e zhvillimit ekonomisë, të cilët do të ofrojnë këto mundësi për punësim, i kanë praktikisht të përputhura. Manufaktur, fshat, bujqësi, zhidhurat, le ta quajmë si duam, dhe shërbime. Ndërkohë të dy partit jemi të vetëdijshëm që kemi një potencial të fjetur në detin dhe në bregdetin shqiptar dhe që duhet të kemi një qasje krejt të re në shfrytëzimin e burimeve natyrore të Shqipërisë.
Në procesin për harmonizim të programit, të ngarkuarit me punë të dy partive që do të bashkëqeverisin, u konsultuan dhe me ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të akredituar në Tiranë. Interesi ndërkombëtarëve është i fokusuar tek zgjidhjet që do të japë majoranca e re problematikave që lidhen me korrupsionin, përmirësimin e klimës së biznesit apo garantimit të pavarësisë së sistemit të drejtësisë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kryeministri Maqedonis Nikola Gruevski ka një javë që pret përgjigje nga homologu grek Antonis Samaras lidhur me letrën për bisedime direkte për çështjen e emrit. Deri sa mungon përgjigje, në Shkup kanë thënë se nuk duan të komentojnë procesin negocius. Njësit e zhvillimeve ndërkomtare thonë se sikur edhe të ketë përgjigje nga Athina, ajo nuk do të jetë pozitive. Kolegu Isof Kadriu njofton.
Qeveria e Maqedonisë ende nuk ka marrë asnjë përgjigje nga pala greke lidhur me letrën që kryeministri Nikola Gruevski i ka dërguar kryeministrit grek Antonis Samaras për takime direkte për zgjidhjen e kontestit e emrit. Ndërkohë përmes një komunikate qeveria ka bërë të ditur se nuk do të komentoj apo spekuloj lidhur me negociatat që po zhvillohen me ndërmjetësimin e të dërguarit të OKB-s së Metio Nimic me qëllim që të mos rënoj procesin apo të ndikoj në bisedime. Vetëm nëse do të ketë ndonjë përgjigje pozitive nga pala greke lidhur me idetë e ndërmjetës e Nimic për zgjidhjen e kontestit, qeveria do të informoj opinionin si dhe të gjithë faktorët e tjerë dhe do të përpiqet që me konsenzus të vazhdoj diskutimin për propozimin, por fjalën e fundit për çdo ide apo propozim do ta kenë qytetarët në referendum, thuhet në komunikatën e fundit të qeverisë. Reagimi i tillë vjen edhe pas kërkesës së LSD-mos opozitare për takim të liderëve të partive politike, kërkesë kjo që pasoi pas shpalosjes së propozimit të nemicit nga ana e liderit të BDI-s Ali Ahmeti gjatë vizitës në Sofje të Bullgarisë. Sipas këtij të fundit, Nemic ka propozuar emrin Republika e Maqedonisë së Epërme. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare nuk presin që të ketë ndonjë përgjigje pozitive nga Athina zyrtare. Me këtë si pasishe diplomatit Risto Nikovski, pala greke do të dëshmoj se ajo nuk është e interesuara për zgjidhjen e kontestet.
Kërësia me e zinteresime dhe zhjenin e sporot, i isë të ka me e sporë në deka nif në imi se përët.
Greqia nuk është interesuar për zgjidhjen e kontestit. Është të mëse e vërtet se atyre nuk u bëhet të vonë për këtë probleme dhe për faktin se vendi i tyre përballet me probleme të ndryshme. Për dallim nga pala greke, ne jemi të interesuar për zgjidhjen e kontestit. Dhe në këtë kuadër duhet vlerësuar edhe letra në kryeministrit Gruevski dhe aktivitetet të ndryshme që kemi pasur periudhën e fundit. Por edhe sikur të ketë ndonjë përgjigje nga pala greke, besoj se ajo do të ishte negative, thotë ishte diplomati Risto Nikovski. Në këtë kuadrë dhe analisti Albert Musliu nuk pret ndonjë përgjigje pozitive nga pala greke, ndërsa letrën e Gruevskit e sheh vetëm si tentim për të përfituar para diplomacisë evropiane.
Nëse për ne prioritet janë eurointegrimet, për Greqinë sigurisht që kjo çështje nuk është në çështjet primare, çështjet cilat e ngarkojnë në agjendën e kryeministrit Samaras. Ashtu që nuk pres në një qudi prej letrës. Ato janë mënyra që si kryeministrin tentojnë pozicionohen para partnerve tjerë ndërkombëtar.
Thot analisti Albert Musliu. Me gjitha ta ishe diplomati Nikovski thot se Maqedonia duhet të vazhdoj me përpjekjet për të arritur zgjidhjen nga e cila varet të procesi integrues.
Maqedonia ne më drukis për tuku të izdegor së razni iniciativi, së razni përlozi.
Maqedonia nuk ka zgjidhje tjetër por të dalë me iniciativa të ndryshme, pasi ne përballemi me blokada dhe kushtozime nga Brukseli pas të cilit qëndrojnë fuqit e mëdha, para se gjitha shëbat, që së pari të zgjidhet emri e pas të antarësimin e NATO dhe BE, pra ne duhet të dalim me sa më shumë iniciativa, thot Nikovski. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
E përditshme New York Times shkroi të njëjtën për krizën politike në Çeki. Në artikullin e titulluar Skandali në Bohemi, gazeta Postiera shkruan se disa vëzhgues këto ngjarje vlerësojnë si krizën më serioze prej përmbysjes së komunizmit në vitin 1989. Por nëse situata shikohet nga një pikpamje më e gjerë, atëherë mund të fitohet përshtypje tjetër. Fatmir Bujupi sjell thekse nga artikulli gjatë kësaj gazete.
Një njeri moshës së mesme është i ulur në kafe dhe me glenjë pi alkool absinth. Para vetes e ka gazetën e paprekur. Ai ka shikimin e ngulitur në një femër të re, që zëvende në mënyrë misterioze në një këndë të tavolinës së tij. E zhveshur si Eva, ai është me ngjyrë të gjelbër të tej dukshme. Kamarieri rri duke pritur në afërsi. Kjo është piktura i dehuri me absinth, nga viti 1901 e autorit Victor Oliva, që është varur në restorantin e respektuar Cafe Slavia, që është hapur në vitin 1884 dhe ishte një fortese vogël e artistëve disident prej Vaclav Havelit e deri te Jiří Kollar, gjatë periudhës komuniste. Joshja e saj duket se ishte një ushqim shpirtëror për qytetin, ku absurditetet në fushën publike shpeshherë kanë inkurajuar zhytjen në alkool dhe erotik, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja New York Times. Duke konstatuar se muajin e kaluar çekët ishin shtyrë në një botë surrealiste. Më 12 dhe 13 qershor afro 400 policë kanë ndërhyrë në zyrat e kryeministrit Petr Nečas, në Ministrinë e Mbrojtjes, në Bashkinë e Qytetit të Pragës, në zyra të tjera qeveritare dhe në disa banka dhe shtëpi. Sasi të arrit dhe afro 8 milion dollar para të gatshme janë zbuluar me atë rast. Nëntë zyrtar të lartë përfshirë dhe shefen e kabinetit të kryeministrit Jana Nagijova dhe drejtorët e tashëm dhe të dikurshëm të inteligjencës ushtarake ishin arrestuar dhe akuzuar për korrupsion dhe keqpërdorim të pozitës. Katër ditë më vonë, zoti Nečas, lideri partisë qytetare demokratike të krahut të djathtë, paraqiti dorëheqje. Disa vëzhgues këtë vlerësojnë si krizën më serioze prej përmbysjes së komunizmit në vitin 1989. Por nëse situata shikohet nga një pikpamje më e gjerë, atëherë mund të fitohet një përshtypje tjetër. Vetëm para 30 vitesh, kamarierët në Cafe Slavia shumë lehtë kanë mundur të punojnë për policinë sekrete, selia së cilës ishte vetëm 5 minuta prej aty. Në vitin 1968, pasi tanket sovjetike e thyen pranverën e Pragës së Aleksandar Dubčekut, që jetoi për një kohë të shkurtër, shkrimtari Ivan Klima është marrë në pyetje këtu. ai rikujton se si një tetër shkrimtar, Jan Neruda, e ka përshkruar atë si vend jo funksional të varfër dhe të zymt. Demokracia krijuar në vitin e 1989 nga grupi disidentëve të mbledhur rreth Havelit, tash ka sfiduar Republikën e mirënjohur ndër luftëra të filozofit Tomas Masaryk, themeluesi i Çekoslovakisë. Në dritën e historisë çeke, skandali fundit mund të jetë i famshëm për banalitetin dhe absurditetin e tij, shkruan New York Times. Kjo mund të ndodhë pashtu në Italinë e Silvio Berlusconit. Një detaj ngacmues megjithatë na përkujton kohën e kaluar jo të largët. Jana Nagiova ishte shefe e kabinetit të kryeministrit që shihet me sy të keq, ka mundur të jetë edhe dashnorja e tij. Ajo qartazi e shfrytëzoi autoritetin e saj për të urdhëruar vëzhgimin e bashkëshortes së tij, që është një manovër dëshpërues. Praga ndoshta më nuk do të jetë pasyr ku ne e shohim realizimin e ëndrrave evropiane, por nuk e ka humbur magjepsjen surrealiste, shkruan në fund të artikullit të gjatë e përditshmja New York Times.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Gjatë një dëgjimi në Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit Amerikan, këtë javë u trajtuan çështja e pranisë eventuale të Shteteve të Bashkuara në Afganistan pas tërheqjes së paraprakt të trupave në vitin e ardhshëm. Emisari i posaçëm amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin James Dobbins tha se presidenti Obama ende po shqyrton opsionet për këtë çështje. Valona Tela sjell detajet.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan James Dobbins thotë se presidenti Barack Obama ende po e analizon çështjen e opsioneve ushtarake për Afganistanin pas tërheqës në vitin 2014. Zoti Dobbins i tha Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit se Washingtoni nuk do t'i lëtë të vetmuar afganët derisa ata të ndërtojnë vendin e tyre.
Of course, without an agreement on our presence in Afghanistan, we would not remain.
Natyrisht pa një marrëveshje me qeverinë afgane për praninë e trupave tona në Afganistan, ne nuk do të mbetemi atje. Për dallimin nga Iraku, me të cilin shpeshherë është bërë krahasim, afganëve aktualisht u nevojitemi që ne të mbesim, tha Dobbins. Ai theksoi se Washingtoni është i përkushtuar për partneritet afatgjatë strategjik me Kabulin. Plani aktual parashëh një forcë të vogël stërvitore amerikane që të mbetet në Afganistan pasi trupat luftarake të tërhiqen në fund të vitit 2014, por shtëpia e bardhë ka lënë të hapur mundësinë e opsionit zero, sipas të cilit në Afganistan pas vitit 2014 nuk do të mbetej asnjë ushtar amerikan. Gjatë seancës së dëgjimit, ligjvënësit e kanë kritikuar mungesën e qartësisë së administratës. Kryesuesi i këtij komiteti, senatori Robert Menendez, demokrat nga New Jersey, i ka bërë thirrje presidentit Barack Obama për t'i paraqitur detajet e vendosjes së ardhshme të propozuar të trupave të Shteteve të Bashkuara.
For our part, I believe that President Obama should signal to the Afghans and our allies.
Për pjesën tonë besoj se presidenti Obama duhet të sinjalizojë tek afganët dhe aleatë tanë se si do të duket prania Shteteve të Bashkuara pas 2014-s, e cila do të jetë në harmoni me marrëveshjen për siguri. Afganët që nga ana tjetër mund të jenë të interesuar në ndërtimin e demokracisë së re, dëshirojnë të dinë se ata nuk do të braktisen nga Shtetet e Bashkuara ashtu siç pretendojnë talibanët, tha Menendez. Muajin e kaluar presidenti i Afganistanit Hamid Karzai i suspendoi negociatat për një marrëveshje sipas së cilës do të rregullohej prania pas vitit 2014, pasi Shtetet e Bashkuara dhe talibanët kishin planifikuar bisedime për paqe. Senatori Bob Corker, republikan nga shteti Tennessee, i ka bërë thirrje administratës që të shikojë përtej Karzait, i cili do të përfundojë mandatin e tij të dytë dhe të fundit në muajin prill të vitit të ardhshëm.
Karzai is a most frustrating world leader we've probably dealt with in a long time.
Karzai është me gjas lideri më i frustruar botror me të cilin ne jemi marrë për një kohë të gjatë. Ai është iracional, është vështirë të besohet në gjërat në të cilat beson ai. Por ai tash më të vërtet beson se ne jemi në marrëveshje të fshehtë me Pakistanin në përpjekje për ta destabilizuar vendin. Kjo është diçka si çmenduri, tha senatori Corker. Zoti Dobbins tha se misioni i ardhshëm ushtarak amerikan në Afganistan nuk do të kërkojë numër të njëjtë të ushtarëve sikur gjatë dekadës së fundit. Aktualisht në Afganistan shërbejnë afro 66.000 trupa amerikane.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë emision të mëngjesit. për lajme dhe zhvillime të reja, në ndisni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetet evropaelire.org. Nga Praga ju uroj një të diele të këndshme. Bashk, miru dëgjoshim.